to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេតវិមានថាលោកត្រាំចង់កាត់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល 5% ក្នុងឆ្នាំ2020ការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេត្យូពីសម្លាប់មនុស្សអស់157នាក់ប្រធានាធិបតីអាល់ហ្សេរីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញក្នុងពេលមានការតវ៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះកូម៉ានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយមានឋានៈ TPS នៅអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញអ្នកក្រុងហុងកុងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយចំពោះការកើតឡើងភ្ញៀវទេសចរចិនដីគោកអង្គការ UNHCR ថាព្រំដែនគួរបន្តបើកចំហចំពោះពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្វែងរកការការពារពីអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់សេតវិមានគឺលោក Larry Kudlow បានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ចំណាយក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន 5% ទៅលើគ្រប់មុខចំណាយទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដាក់សំណើថវិកាថ្មីរបស់លោកជូនសុភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Kudlow បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាន Fox News ថ្ងៃអាទិត្យថាថវិកាឆ្នាំ2020នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារយើងបានដាក់កំហិតលើខ្លួនឯងនៅឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបានធ្វើបែបនេះយូរណាស់មកហើយលោក Kudlow មានប្រសាសន៍ថាការអនុម័តថវិកាថ្មីៗនេះនៅមួយចំនួនមិនអំណោយផលល្អដល់ការចំណាយនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការកាត់បន្ថយចំណាយនេះគឺពិតជាវិធីសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវថវិកាសំណើថវិកាលើកទី3របស់លោកត្រាំក្នុងពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះពលគឺនៅឆ្នាំថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាត្រូវគេរំពឹងថានឹងនាំឲ្យមានការប្រឆាំងពីអ្នកអនុម័តច្បាប់មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះផងដែរសំណើថវិកាថ្មីនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការជជែកសួរដេញដោលគ្នារាប់ខែបានចាប់ផ្ដើមតែប៉ុន្មានអាទិត្យប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបិទរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល35ថ្ងៃដែលបានបំបែកឯកតកម្មពីមុនដោយសារតែការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ចប់ទៅចំនួនថ្មីៗនេះបានកើតឡើងដោយសារតែការទាមទាររបស់លោកត្រាំចង់បានថវិកាជាង $50,000,000យកទៅសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅពេលដែលសភាបានច្រានចោលសំណើសុំថវិការបស់លោកត្រាំលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីរំលងការសុំការអនុញ្ញាតពីសភាក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិការដែលត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់គម្រោងផ្សេងៗទៀតទៅសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនវិញយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេត្យូពីដែលបានហោះចេញពីព្រលានយន្តហោះ Addis Ababa បានធ្លាក់ក្រោយពីបានហោះបានតែបន្តិចកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់157នាក់នៅលើជើងយន្តហោះនោះសាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋអេត្យូពីបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនោះដែលបានធ្លាក់នៅក្បែរទីក្រុង Bishofu បានដឹកអ្នកដំណើរមកពីយ៉ាងតិចចំនួន33ប្រទេសពលរដ្ឋកេនយ៉ា32នាក់កាណាដា18នាក់អេត្យូពី9នាក់និងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង8នាក់ព្រមទាំងបុគ្គលិកមួយចំនួនទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង157នាក់នោះដែរលោក Stefan Dojarik អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកអគ្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិមានការសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការបាត់បង់ជីវិតដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្បែររដ្ឋធានី Addis Ababa នៃប្រទេសអេត្យូពីនោះ អគ្គសេចក្តីអេត្យូពីនិយាយថាជើងហោះហើរនោះបានបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិបូលតែ6នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានហោះឡើងនៅម៉ោង 8:38 នាទីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមកនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីប្រធានាធិបតីអាល់ហ្សេរីលោកអាប់ដេដាលីស៊ីបូទេហ្វ្លីកាបានទៅដល់ប្រទេសរបស់លោកវិញហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឈរឈ្មោះរបស់លោកសម្រាប់អាណត្តិទី5ក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកបូទេហ្វ្លីកាអាយុ82ឆ្នាំបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីអ្វីមួយដែលខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនិយាយថាជាការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំប៉ុន្តែមនុស្សម្នាជាច្រើនគិតថាសុខភាពរបស់ប្រធានាធិបតីដែលកាន់តំណែងដល់យូរនេះហើយដែលកម្រលេចមុខជាសាធារណៈចាប់តាំងពីបានដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលកាលពីឆ្នាំ2013មកនោះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី5របស់លោកបូទេហ្វ្លីកានេះបានឈានដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមនុស្សម្នារាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាដើរតាមដងផ្លូវនានាទាំងនៅក្នុងប្រទេសអាល់ហ្សេរីនិងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាទីដែលមានពលរដ្ឋអន្តោប្រវេសន៍អាល់ហ្សេរីជាច្រើនរស់នៅផងដែរលោកបូទេហ្វ្លីកាដែលបានត្រួតត្រាប្រទេសអាល់ហ្សេរីដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកនោះបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី5ទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានបដិញ្ញាថាប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយលើកទៀតនោះនោះលោកនឹងកាន់តំណែងនេះតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរួចហើយលោកនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាថ្មីឡើងវិញ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង400,000នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលប្រឈមនឹងការបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញនៅចុងឆ្នាំនេះនៅក្រៅរដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីឋានៈត្រូវការពារជាបណ្ដោះអាសន្នឬភាសាអង់គ្លេសថា Temporary Protected Status Program ហៅកាត់ថា TPS សម្រាប់ប្រទេស6ស្ថានភាពនេះដាក់ឲ្យមានបញ្ហាជាពិសេសដល់ពួកកូនកូននៃពួកជនមានឋានៈ TPS ដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីជួនសរនៃ VOA បានជួបជាមួយពួកកូនខ្លះនៃក្រុមជនទាំងនេះដែលបានលេងល្ខោនមួយនៅជាយរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបង្ហាញអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Jackie, they hate us. They don't want us here anymore.
Jackie, ពួកគេស្អប់យើងពួកគេមិនចង់ឲ្យយើងនៅទីនេះទៀតទេតែឯងមិនយល់ទេឬនៅឆ្នាំក្រោយគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកយើងនឹងនៅទីនេះដើម្បីប្រារព្ធថ្ងៃកំណើតរបស់ Sophia ទេគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់ឡើយ
គឺជាថ្ងៃខួបកំណើតឆ្នាំទី10របស់ Sophia នៅក្នុងរឿងល្ខោននេះពួកអ្នកសម្ដែងល្ខោននេះជាពួកកុមារមានអាយុពី10ទៅ17ឆ្នាំដែលជាកូននៃពួកអ្នកមានឋានៈ TSP មានដើមកំណើតមកពីប្រទេស El Salvador សាច់រឿងដែលគេសម្ដែងនៅលើឆាកឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការតស៊ូដែលពួកគេប្រហែលនឹងប្រឈមក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ
ពួកគេនឹងបញ្ចប់ឋានៈការពារពិសេសសម្រាប់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ El Salvador ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះមានពេលវេលារហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដើម្បីចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬស្វែងរកវិធីថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យបានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចំណាត់ការនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជិត200,000នាក់គឺជនជាតិ El Salvador ដែលបានទទួលឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រៅមានការរង្គើផែនដីមួយចំនួននាំឲ្យមានការអន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសនោះកាលពីឆ្នាំ2001
ពួកក្មេងៗទាំងនេះនិយាយអំពីរឿងក្នុងជីវិតពិតប្រាកដរបស់ពួកគេ
I'm Jacqueline. I'm 17 and the oldest of four.
ខ្ញុំឈ្មោះ Jacqueline. ខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំហើយជាកូនច្បងក្នុងបណ្ដាលបងប្អូន4នាក់ខ្ញុំចង់បន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្រួសារខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកតទៅទៀតទេនោះខ្ញុំនឹងត្រូវបោះបង់ចោលការពងប្រាថ្នាទាំងនេះខ្ញុំត្រូវតែរកការងារធ្វើពេញម៉ោងហើយខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំ3នាក
់កូន13នាក់នៃពួកជនមានឋានៈ TPS បានធ្វើសហការជាមួយក្រុមល្ខោន Boston Experimental Theater ដើម្បីបង្កើតរឿងល្ខោននេះមានចំណងជើងថា The Last Dream ដែលប្រែថាសុបិនចុងក្រោយលោក Vadat Yigane នៃល្ខោន Boston Experimental Theater និយាយថា
The children are American born children so they can stay here
ពួកក្មេងៗទាំងនេះជាពួកកុមារកើតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដូច្នេះពួកគេអាចរស់នៅទីនេះបានក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយពួកគេមិនអាចរស់នៅទីនេះបានទេគោលបំណងចម្បងនៃការសម្ដែងល្ខោននេះគឺដើម្បីបង្កើនការដឹងអំពីបញ្ហានេះនិងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាងមុនដឹងអំពីសោកនាដកម្មនៃអ្វីដែលពួកកុមារទាំងនេះកំពុងជួបប្រទះ
ការសម្ដែងល្ខោននេះនៅឯរូនល្ខោន Imagination Theater នៅក្នុងទីក្រុង Bethesda រដ្ឋ Maryland ជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលពួកជនមានឋានៈ TPS បានមកកាន់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសជាតិដើម្បីនិយាយជាមួយពួកសមាជិកសភានិងនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យពួកជនមានឋានៈ TSP នៅផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Yegane ថ្លែងថា
We did realize that because of the hardship that TPS recipients have in their countries
យើងដឹងថាដោយសារតែការលំបាកវេទនាដែលពួកជនមានឋានៈ TPS មាននៅក្នុងប្រទេសពួកគេដូចជាប្រទេស Honduras ប្រទេស El Salvador និងប្រទេសជាង7ទៀតពួកគេនឹងមិននាំយកពួកជនជាទីស្រឡាញ់និងពួកកូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញទេដែលជាប្រទេសពួកកុមារទាំងនេះមិនដែលទៅលេងផងនោះ
Milton Hernandez អាយុ15ឆ្នាំសម្ដែងល្ខោននេះជាមួយប្អូនប្រុសម្នាក់ Milton Hernandez ដែលជាកូនរបស់អ្នកមានឋានៈ TPS និយាយថា
I'm not old enough to be here on my own
ខ្ញុំមិនទាន់មានអាយុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់នៅទីនេះដោយខ្លួនឯងបានទេហើយប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវរស់នៅទីនេះខ្ញុំត្រូវតែរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនេះជាអ្វីដែលលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យមានទេ
អ្នក Beth Brooks Mavano ដែលជាអ្នកទៅមើលខោនេះនិយាយថា
ខ្ញុំអាចចែកចាយរឿងរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានផ្ដល់មកឲ្យយើងដោយចិត្តសប្បុរសនិងជួយឲ្យមនុស្សដឹងអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងនិងអំពីជីវិតពិតប្រាកដនៃមនុស្សខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីពួកកុមារទាំងនេះដែលមានផលប៉ះពាល់ដូច្នេះរឿងខោនេះនាំឲ្យមានការរំភើបចិត្ត
នាង Sophia Landa Vade ជាប្អូនស្រីអាយុ10ឆ្នាំរបស់ Jacqueline ដែលខួបថ្ងៃកំណើតរបស់នាងមានចែងនៅក្នុងរឿងខោនេះនាង Sophia និយាយថា
ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ដែលដឹងថាខ្ញុំប្រហែលនៅជាមួយបងស្រីខ្ញុំក្នុងរយៈពេលយូរណាស់ហើយខ្ញុំគ្មានការគ្រប់គ្រងអ្វីពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេក្មេងៗទាំងអស់សាកសមរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាយើងប្រហែលជាមិនអាចឃើញគាត់ក្នុងពេលយូរណាស
់មើលទីបញ្ចប់នៃការសម្ដែងរឿងល្ខោននេះ Sophia ថឹកនៅម្នាក់ឯងនៅលើឆាកនាងព្រួយបារម្ភថានាងមិនមានឪពុកម្ដាយនាងចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធខួបថ្ងៃកំណើតរបស់នាងនៅឆ្នាំក្រោយទៀតទេនាងសូហ្វៀនិយាយថា
តើអ្នកណាជួយខ្ញុំបានទេសូមនរណាម្នាក់នៅទីនេះជួយខ្ញុំផង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សង្កាត់មួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងខំប្រឹងដោះស្រាយការកើនឡើងនៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរបន្ទាប់ពីមានការបើកស្ពានដ៏ធំមួយឆ្លងកាត់ពីចិនដីគោកទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីអេរីនហែលរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកទិញទំនិញរាប់ពាន់នាក់បានពពាក់ពពូនគ្នានៅលើផ្លូវក្នុងហាងលក់ដូរទំនិញតូចៗនិងហាងលក់ដូរនៃមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញ City Gate Outlets នៅក្នុងទីក្រុងតុងជុងដែលជាក្រុងអភិវឌ្ឍថ្មីរបស់ក្រុងហុងកុងទេសចរអាចជិះរទេះភ្លើងតែមួយផ្លេតមកពីចំណតអាកាសយានដ្ឋានទេសចរខ្លះបានមកដល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមយន្តហោះដោយរុញវ៉ាលីមានកង់រុញដែលភ្ជាប់ដោយស្លាកឈ្មោះចងភ្ជាប់ក៏ប៉ុន្តែទេសចររាប់ពាន់អ្នកទៀតបានមករយៈពេលខ្លីតាមរថយន្តក្រុងតាមស្ពានដ៏ធំមួយដែលទើបបើកថ្មីមានប្រវែងជាង54គីឡូម៉ែត្រដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងតុងជុងជាមួយក្រុងម៉ាកាវដែលជាទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ចិននិងទីក្រុងស៊ូហៃនៅចិនដីគោក ទេសចរជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរតាមស្ពានបានមកដល់ជាក្រុមធំៗដែលមានការជួយរបស់ពួកអ្នកចាត់ចែងទេសចរដូចជាលោកស្រីអាគីរ៉ាលុយមកពីទីក្រុងហ្វូសានក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនដែលបានធ្វើដំណើរជាក្រុមមានគ្នា30អ្នកឆ្លងកាត់ស្ពាននេះទៅកាន់ទីក្រុងតុងជុងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកស្រីបាននិយាយថា
ទេសចរជាច្រើនគ្រាន់តែចង់ឆ្លងកាត់ស្ពានហើយមើលស្ពាននេះពីព្រោះតែក្រុមរបស់យើងមានមនុស្សភាគច្រើនជាចាស់ចាស
់ខណៈដែលមជ្ឈមណ្ឌលហាងលក់ដូរទំនិញ City Gate Outlets មានប្រជាប្រិយភាពជាយូរយារណាស់មកហើយជាមួយពួកទេសចរមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញនិងតំបន់នានានៅជុំវិញក្រុងតុងជុងបានក្លាយជាបញ្ហានយោបាយនៅពេលថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីចុងឆ្នាំទៅនៅពេលដែលចំនួនទេសចរបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការបើកស្ពាននេះមនុស្សជាង1,000,000នាក់បានឆ្លងកាត់ស្ពាននេះគ្រាន់តែនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាតែប៉ុណ្ណោះនេះតាមទិន្នន័យពីក្រសួងជំរឿនពលរដ្ឋនិងស្ថិតិក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះបានធ្លាក់មកនៅប្រហែល 740,000 នាក់កាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ការមកដល់របស់ទេសចរថ្មីៗទាំងនេះដោយការបើកដៃទទួលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអ្នកសុកជាច្រើនទីក្រុងហាក់ដូចជាទទួលរងគ្រោះមកពីបណ្ដាសាដែលជាកន្លែងទេសចរសកលលោកដូចជាទីក្រុង Edinburgh និងទីក្រុង Venice ថាទេសចរច្រើនពេកនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅកន្លែងនានាដូចជាទីក្រុងតុងជុងតំបន់ប្លុកអគារអាផាតមង់ធំៗដែលកាលពីពេលមុនមានតម្លៃដោយសារភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្លួននោះពួកអ្នកសុកជាច្រើនមិនបានប្រុងប្រៀបរៀបចំការហូរចូលថ្មីដោយទេសចរមានចំនួនយ៉ាងច្រើននៅទីកន្លែងមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកដូចជាឱសថស្ថាននិងភោជនីយដ្ឋានបន្ថែមនិងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញធំៗលោកលវីភូនមន្ត្រីសហគមន៍ដែលបានបង្កើតក្រុមនយោបាយមួយមានឈ្មោះថា Round Table បាននិយាយតាមសារអ៊ីមែលថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកក្រុងតុងជុងបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះត្រូវបានញោមញីដោយមនុស្សច្រើនហួសការពង្រីកសម្រាមនិងជួមនុស្សវែងពេកឧទាហរណ៍ហាងលក់ដូរទំនិញពោពេញទៅដោយវងទេសចរដែលអង្គុយនៅគ្រប់ទីកន្លែងវាមានការពិបាកដើរឆ្លងកាត់មជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញតំបន់សាធារណៈជាច្រើនពោពេញទៅដោយពួកទេសចរតាមការិយាល័យទេសចរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអង្គការ Round Table មិនមែនជាក្រុមតែមួយដែលបាននិយាយអត់សំចៃអំពីវងទេសចរច្រើនពេកនេះទេបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនិងការរិះគន់សាធារណៈមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងតុងជុងរដ្ឋាភិបាលខេត្តកងតុងនិងទីក្រុងហុងកុងបានសន្យាបង្ក្រាបក្រុមដឹកទេសចរខុសច្បាប់ខណៈដែលហាងលក់ដូរថ្មីៗនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅលើកោះសិប្បនិម្មិតមួយនៅស្ពាននោះដើម្បីបំពេញតម្រូវការឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ទេសចរដ៏ច្រើននៅក្នុងទីក្រុងដែលភ្ញៀវទេសចរបានឡើងដល់65លានអ្នកកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានទំហំប្រហែលទីក្រុងញូវយ៉កភាគច្រើននៃភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកពីចិនដីគោកបាននាំប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលមានប្រហែល38ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017ហើយសកម្មភាពដែលតាក់ទិននឹងទេសចរបានផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សប្រហែល800,000នាក់នេះតាមទូរលេខរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលទេសចរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវងទេសចរដ៏ច្រើនណាន់តាន់តាប់បានក្លាយជាការត្អូញត្អែហួសពីទីក្រុងតុងជុងទៀតជាពិសេសក្នុងអន្លង់នៃការឈប់សម្រាករបស់ចិននៅពេលដែលប្រទេសភាគច្រើនទៅឈប់សម្រាកវិសមកាលរយៈពេល3សប្តាហ៍ក្នុងមួយឆ្នាំនោះក្នុងអន្លង់រដូវក្តៅបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកជារឿយៗបានផ្សាយពីការប្តឹងផ្តល់ទេសចរចិនដែលបានហូរចូលយ៉ាងច្រើនទៅកាន់កន្លែងបោះជំរំនៅមាត់សមុទ្រនិងកម្មវិធីកីឡាដែលបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្រុកខឹងដោយពួកគេជាច្រើនបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរ Tour Groups ដូចជាក្រុមហ៊ុន Sea Trip នៅចិនដីគោកដើម្បីឲ្យបានសិទ្ធិប្រើកន្លែងសាធារណៈរបស់ក្រុងហុងកុងមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងចិនបានកើនឡើងនៅក្នុងផ្នែកខ្លះៗនៃទីក្រុងហុងកុងជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការរំលោភខាងនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសដែលបានសន្យាផ្ដល់ស្វ័យភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2047នៅពេលដែលខ្លួនប្រគល់ទៅឲ្យការទូតរបស់ចិននោះការទោសមនោចំពោះការកើនឡើងនៅទេសចរចិនមិនមែនគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេលោកស្រីបេនីស៊ូអ្នកទិញទំនិញនៅហាង City Gate មកពីទីក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថា ខណៈដែលអ្នកស្រីបានមកទស្សនាក្រុងហុងកុងជាប្រចាំអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នោះអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការទទួលរាក់ទាក់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកស្រីនិយាយភាសាចិនកុកងឺជំនួសភាសាកាតាំងដែលជាភាសាប្រើក្នុងស្រុកអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថា
ជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកគេបានទទួលការកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការនេះបានផ្លាប់ដុកខ្លះអិរិយាបថរបស់អ្នកខ្លះមិនល្អទាល់តែសោះក្នុងហាងលក់ដូរទំនិញឬភោជនីយដ្ឋានខ្លះនិងតំបន់សាធារណៈខ្លះពួកគេមិននិយាយភាសាកុកងឺទេពួកគេនិយាយភាសាចិនកាតាំងឬភាសាអង់គ្លេសបើសិនខ្ញុំនិយាយភាសាចិនកុកងឺពួកគេមានការត្រគោះបោះបោក
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាកស្រុក Venezuela រាប់ពាន់នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនឬជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនទីភ្នាក់ងារនេះបានសំដល់ប្រទេសនានាឲ្យបើកចំហព្រំដែនពួកគេដល់ពួកមនុស្សដែលត្រូវការកិច្ចការពារអន្តរជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការ UNHCR ក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជូនភៀសខ្លួនមិននិយាយអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Venezuela Nicolas Maduro ក្នុងការបិទព្រំដែនប្រទេសលោកជាមួយនឹងប្រទេស Brazil ដើម្បីរារាំងជំនួយមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសលោកទេក៏ប៉ុន្តែលោក Andres Mahesich អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ UNHCR និយាយថាមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាក្រុមជនដែលបានចាកចេញពីប្រទេស Venezuela ត្រូវការឲ្យមានកិច្ចការពារអន្តរជាតិលោកថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានមនុស្សប្រមាណ 5,000 នាក់បានចាកចេញពីប្រទេស Venezuela រៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកកិច្ចការពារឬដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោក Mahesich និយាយថាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានពិនិត្យសំណុំឯកសារសុំសិទ្ធិចុះកោនជាច្រើនមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនហើយបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះនឹងពិនិត្យទម្រង់ឯទៀតនៃឋានៈធម្មតាដល់ជនជាតិ Venezuela 1,300,000
For UNHCR it is of utmost importance that the people in need of international protection can seek protection when they
សម្រាប់អង្គការ UNHCR វាជាការមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលពួកមនុស្សដែលត្រូវការកិច្ចការពារអន្តរជាតិអាចស្វាស្វែងឲ្យមានកិច្ចការពារនៅពេលដែលពួកគេសុំបទពិសោធន៍បង្ហាញថាពួកបុគ្គលដែលបានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសពួកគេប្រហែលជារើសយកផ្លូវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលដាក់ជីវិតពួកគេក្នុងភាពប្រថុយប្រថាននៅពេលដែលវិធានការចំណាក់ស្រុកមានការរឹតបន្តឹងរារាំងពួកគេមិនឲ្យទៅដល់កន្លែងមានសុវត្ថិភាព
លោក Mahesich និយាយថាពួកមនុស្សដែលបានត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមិនធម្មតាជាញឹកញយបានរងគ្រោះដោយសារពួកជួញដូរមនុស្សឬពួកជនប្រដាប់អាវុធលោកថ្លែងថាពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាក់ស្រុកក៏អាចរងគ្រោះដោយងាយដោយសារការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍អំពើហិង្សាការរំលោភខាងភេទនិងការរើសអើងអង្គការ UNHCR និងទីភ្នាក់ងារទេសន្តរប្រវេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរីកាថានៅពេលសប្តាហ៍នេះចំនួនជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេស Venezuela មានចំនួន 3,500,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយភាគច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការីបៀនប្រទេសកូឡុំប៊ីទទួលជនជាតិ Venezuela ច្រើនជាងគេគឺមានជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាក់ស្រុកជាង 100,000 នាក់បន្ទាប់មកមានប្រទេសប៉េរូ Chili Ecuador Argentina និងប្រទេស Brazil
អឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃតទៅទៀតនេះលោកសៃម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រិនដាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការប្រទែងប្រទង់ដណ្ដើមអំណាចគ្នាក្នុងប្រទេស Venezuela រវាងមេដឹកនាំដែលចាំប្រយុទ្ធគឺលោក Nicolas Maduro និងមេដឹកនាំប្រឆាំងគឺលោក Juan Guaido ដែលត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នលោក John Bolton មានប្រសាសន៍អំពីលោក Maduro ក្នុងកម្មវិធី This Week នៃទូរទស្សន៍ ABC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអនាគតរបស់លោក Maduro នឹងរួមមានការរស់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅឆ្ងាយពីប្រទេស Venezuela ការបោះឆ្នោតជាសកលនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលជាង5សប្តាហ៍ទៀតពោលគឺនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាដើម្បីសម្រេចថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពី5ឆ្នាំមុនអាចនៅកាន់តំណែងនេះសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកទៀតបានដែរឬអត់អ្នកបោះឆ្នោតរហូតដល់900លាននាក់និងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសមាជិកសភាចំនួន543នាក់នៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់ដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំជាងគេបង្អស់លើលោកមួយនេះការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងជា7ដំណាក់កាលរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាហើយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាសិតាវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនមិនមានការភ័ន្តច្រឡំឬមើលខុសណាមួយទេអំពីការដែលថាតើកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែត្រៀមបន្តបាញ់សាឡបងកំជ្រួចតទៅទៀតឬអត់នោះប៉ុន្តែសិតាវិមានបានបដិសេធមិនធ្វើការវាតម្លៃទៅលើរូបភាពដែលបានពីផ្កាយរណបដែលមើលទៅហាក់ដូចជាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែផ្គុំកំជ្រួចថ្មីមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Bolton បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ ABC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាដែលអាសារដ្ឋអាមេរិកឃ្លាំមើលកូរ៉េខាងជើងជាប្រចាំប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាលោកមិនធ្វើការសន្និដ្ឋានស្មានស្មានទៅលើអ្វីដែលរូបភាពផ្កាយរណបឯកជនបង្ហាញនោះទេក្រមសកម្មជនក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលអ្នករីគុណនិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ក្នុងការបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងធ្វើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមុនការចេញផ្សាយជាដើមពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកាបារូវនៅភាគខាងចុងខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះអ្នកគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនិយាយថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសប្រសិនបើការតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធមេនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.